Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Latvijā aizvadītajā diennaktī reģistrēts viens jauns COVID-19 saslimšanas gadījums. Tā liecina slimību profilaks un kontrolas centra informācija. Pēdējās 24 stundās veikti 888 COVID-19 testi, reģistrēts viens jauns saslimšanas gadījums. Centra rīcība esošā informācija liecina, ka saslimušais ir kontaktpersona. Pēdējās diennakts laikā stacionēts viens pacients ar COVID-19. Kopā stacionāros ārstējis 5 pacienti visi ar vidēji smagu slimības gaitu. No šodienas iekštelpās vienlaicīgi var pulcēties līdz 1000 cilvēkiem pašreizējo 500 vietā, kā arī tiks mazināti ierobežojumi ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem un arī kultūras, sporta, reliģiskās darbības vietām. To paredz grozīm ministra kabineta noteikumos. Izmaiņas attiecībā uz pulcēšanos ārtelpās nav plānotas, tāpat kā pat laban maksimāli pieļaujamais cilvēks skaits ir līdz 3000, un joprojām spēkā ir 2 metru distances ievērošana. Subsīdija programma bezdarbnieku pieņemšanai darbā nesasniedz mērķis un gaidīto. Tā intervijā Rīta Panorāmā atzina labklājības ministra Ramona Pietrēviča. Ministra skaidroja, ka algas subsīdijas atbalsta pasākumā darba devējs 3 mēnešus saņem subsīdiju darba algai 50% apmērā. No darbiniekam noteiktās mēneša darba algas, bet ne vairāk kā 430 eiro mēnesī. Tāpat darba devējiem ir pienākums nodarbināt bezdarbnieku ne mazāk kā 3 mēneši pēc algas subsīdijas atbalsta pasākuma īstenošanās beigām. Ceļu remonta darbi Latvijā pašlaik turpinās 117 valsts autoceļu posmos, tāpēc autovadītāji tiek aicināti rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem un saulaicīgi plānot savus braucienus. Bet vakar Latvijā reģistrēti 90 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 19 cilvēki. 5 no cietušajiem bija riteņbraucēji, vairums no kuriem iekļūda negadījumos galvaspilsētā. Un vēl tikai par šīs dienas laiku. Tā Latvijā skaidrs laiks bez nokrišņiem lēns, mainīgi virzien vēš 1 līdz 5 metru sekundē. Gaisa temperatūra plus 20 plus 25 grādi, Kurzemē vietām līdz plus 28. Rīgā saulains laiks un gaisa temperatūra Rīgā plus 23 grādiem.